Hobby. Zkuste to s námi.
Vítejte při poslechu pravidelného magazínu Hobby.
A co vám tentokrát nabídneme? Zahrady si už říkají o naší péči a my vám dnes poskytneme rady zahradníka Františka Hlubockého.
Vyrazíme na chalupu do Beskyd a nabídneme recept na utopence.
Dozvíte se, jaké terárium si pořídit, pokud chcete chovat plazy nebo obojživelníky.
Představíme vám korejské bojové umění taekwondo.
Budeme obdivovat malá jehňata a přidáme i další rady pro začínající akvaristy.
Hezký poslech vám ze studia Českého rozhlasu Pardubice přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby uchovatele.
Mít dnes v bytě zvíře z tropických částí naší země není nic neobvyklého.
Kdo chce ale chovat plazy, gekony, chameleony nebo žáby, měl by jim připravit takové podmínky, aby tito tvorové dobře prospívali.
Zkrátka, pro exotická zvířata je potřeba pořídit hlavně terárium.
A právě na teraristické burze jsem si povídal s prodejcem terárií Tomášem Mazuchem.
Vy tady na teraristické burze nabízíte nejrůznější terária. Co by člověk měl zohlednit předtím, než si takové terárium koupí?
No, hlavně by se měl rozmyslet, co chce chovat za zvíře a podle toho, jaký zvířátko si vybere, tak podle toho potom vybírat terárium. Těch terárií je různá škála, od úplně holejch skleněných se nabízejí až po různě úplně zařízený kompletní terária. Takže ten, kdo už je trošku zkušený, tak si kupuje jenom holý terária, sám si je zařizuje, kdežto lajkové ty využijou té příležitosti si pořídit už zařízený kompletní terárium se vším všudy.
Dejme tomu, že bychom si jedno to terárium popsali, to, které máme tady před sebou, tam je co všechno a pro jaké zvíře je to určené?
Takže nejvhodnější terária jsou celoskleněná, musí být dobře uzavíratelná, aby zvířátko neuteklo, vždycky by tam měla být větrací mřížka, aby to dobře ventilovalo všechno. No, dál v tom teráriu je dobrý mít nějakou zadní stěnu, pozadí, aby to bylo přirozený, aby to zvíře mělo po čem líst. Dál by tam měl být nějaký vhodný substrát, který odpovídá nárokům těch zvířat, nějaký rostlinky, úkryty, ať už skůry, z plochých kamenů a podobně. Vždycky by tam měla být miska na vodu a nějaký zdroj osvětlení, protože zvířátka, terarijní plazy, obojživelníci mají rádi teplo, protože pocházejí většinou z tropu, takže aby se mohli vyhřívat.
Jak je to ve chvíli, kdy to zvíře třeba upadá do zimního spánku, pokud nějaké takové se v teráriu chová?
Takže z tropu zvířata nezimujou, z našich šířek délek tak zvířata zimujou, pak by se jim v období zimního klidu, což připadá na naší zimu, podzim, měli navodit podmínky takový, že zvířátka by se měly pomalinku dát do 5 stupňů nad nulou, buď do ledničky, do sklepa a tam by se měly zhruba 3-4 měsíce zimovat.
Jak často je takové terárium čistit, protože to se určitě musí dělat?
Určitě to je méně než třeba u křečků a podobných zvířátek. V podstatě stačí akorát vybírat exkrementy, trus od těch zvířátek, jinak ten substrát tam vydrží klidně půl roku až rok a v podstatě občas vyleštit sklo a není de facto nic jiného nutný dělat.
Dejme tomu, že si chci koupit červenou úžovku, tak jak velké terárium potřebuje tento plaz?
No, záleží, jestli chceme udělat velmi dobrý podmínky nebo jenom takový, aby v nich v podstatě přežíval ve zdraví, takže takový ideální rozměr je aspoň na metr dílku, aspoň takových 50 cm do hloubky a jelikož tenhle had moc nešplhá, tak aspoň tak do 40 cm na výšku. Ale snese i menší, ale i větší, ale tohle je tak optimální.
A ještě by mě zajímalo, z jak silného skla ta terária jsou dělaná. Je to obyčejné sklo?
Je to obyčejný plochý sklo a většinou záleží, jak je velký terárium, ale od 3 mm, ale standardně 4 mm, 5, 6.
A za chvíli vyrazíme na jednu chalupu do Beskyd.
A přidáme k tomu recept na pravé utopence.
Ale pozor, nebude řeč jen o vaření, i když k receptu se pochopitelně v závěru reportáže dostaneme.
Hobby v kuchyni.
Ostravská reportérka Gabriela Všolková si tentokrát vzala do parády svou kolegyni z rozhlasu a zajeli spolu na chalupu v Beskydech.
Shodou okolností je ta kolegyně tvou jmenovkyní. Je to produkční Lenka Slezáková. Povídali si o chalupaření, přírodě a nakonec došlo i na tu kuchyni.
Lenka Slezáková dala k dobru recept na utopence.
Jak to u vás na chalupě vypadá? Máte tam různé moderní vymoženosti nebo tam žijete se svíčkami a s ruční pumpou a se všemi těmi věcmi, které známe spíše z historie?
Všechno dohromady, samozřejmě se bez těch moderních vymožeností neobejdeme, to znamená sekačka, motorové pily a hoblíky a frézky a tak dále, ale ty svíčky k tomu taky patří, ta romantika tam musí být. To znamená, že třeba tušní zimu jsme si obzvlášť užili, no ale když odhrabuješ sníh 2 hodiny a potom přijdeš do toho teploučka k tomu krubu a zapálíš si tu svíčku a dáš si něco do komína, tak to není špatné.
Do komína to mluvíme o uzeném, k tomu se ještě dostaneme, ale ty si tady zmiňovala celou řadu různých pracovních nástrojů. Patříš těm ženám, které bravurně ovládají, protože holt jsou chalupářky, nebo na tom máš tak říkajíc lidi?
Kdyby slyšel můj muž, co teď řeknu, tak řeknu, že samozřejmě 100% ano, ovládám to, ale musím pracovat sama. Když pracujeme ve dvojici, tak to většinou nedopadne dobře. Skončí to hádkou, tak jako asi v normálních rodinách, takže moji funkci potom přebírá dcera a ta je v té dvojici velice zdatná. No a já si dělám sama, to znamená to sekání té trávy, odhrabávání sněhu v zimě a tak dále. Natírání, to je moje.
Já jsem ještě neřekla, že součástí té vaší chaloupky je zahrada. Je to zahrada užitková nebo okrasná, nebo je to prostě taková, která si roste tak, jak příroda sama chce a ty si tam jenom velebíš a užíváš toho volna?
Co je správně, protože vůbec na to nemáme čas. My jsme teď přistavovali chaloupku, takže nebyl vůbec čas na zahradu. A asi i kdyby ten čas byl, tak bychom to nechali volně plynout a růst. Já jsem ráda, když mám čas posekat tu zahradu, protože máme jezevčíka doma, takže ať ho aspoň uvidíme v té vysoké trávě. Jinak kdyby si viděla moji skalku, je to stará betonová skruž po studni a tam je doopravdy všechno. To znamená libeček, pažitka, meduňka, řeřicha, potom samozřejmě i nějaký plevel, mezi tím naše polínka honí ty ještěrky.
Všechny ty bylinky, které si zmiňovala, patří především do kuchyně. Já vím, že jsi skvělá kuchařka. Ostatně, když tady náhodou máš soukromý telefonní hovor, tak je to vždycky o jídle. A vím, že k tobě se sjíždí spousta známých a kamarádů a ty jim strašně ráda chystáš a vaříš různé kulinářské speciality. Čím je tak nejčastěji pohostíš? Co jim nejčastěji připravuješ? Už si tam zmiňovala ten komín a to uzené.
Tak o maso se stará můj muž, já jsem většinou jenom ten kuchtík, to znamená rajčata, okurky, naše oblíbené jsou beraní rohy. Potom saláty různé děláme, no a o maso se tady, jak už jsem zmínila, stará můj muž. Většinou se teda domluvíme, že to musí být něco buď grilovaného, anebo v uzáku, protože naši známí jsou taky gurmáni. Máme rádi ryby, jakékoliv, makrely, kapr je výborný v komíně, nebo také kolínko vepřové, to je velice zdravé. To vždycky můj muž říká, že si dáváme něco zdravého, bílé maso, že to je zdravé, takže buček je výborný, naložený a potom strčený v komíně, slepice. Teď je u nás takový hit, že byli jsme u kamaráda na Bílém kříži a ten v kotli venku vařil 4 slepice. Potom ta polévka, dokáže si představit, co to bylo, tam mrkvička v tom. Takže teď je hit, že vaříme normálně slepice, chleba, hořčice, okurek a půlku slepice, když si dáš, tak potom už nemusíš 2 dny jíst.
No já si myslím, že teď nastala ta pravá chvíle, já musím polknout, že nastala ta pravá chvíle, abychom prozradili nějaký, řekněme, stručný, jednoduchý, ale zajímavý a chutný recept na nějakou dobrůdku, kterou ty třeba chystáš právě svým hostům nebo své rodině, který si může udělat kdy jaký chalupář právě v těch svých chalupářských podmínkách. Takže máš něco takového?
Máš ráda utopence?
Ty přímo zbožňu, ale ne ty domácí, ale takové ty pravé hospodské.
Možná, že to bude taky, protože tam doopravdy se fantazii meze nekladou. Je to úplně jednoduché, není to můj recept. Získali jsme to od kamaráda kuchaře. Nálev je jednoduchý 3:1. To znamená 3 díly vody, 1 díl octa a potom se tam může doopravdy dát úplně všechno. Ten nálev nádherně projde do toho salámu, musí to být obyčejný salám, nejlépe Godhaj nebo Junior. A tam je důležité to, že když si koupíte tyčku toho salámu, myslím si, že to ani není náročné pro kapsu, většinou to stojí kolem 50-60 korun celá ta tyčka, tak tam je důležité, když ji máte v kuse, tak ji rozkrojíte na půl a potom podélně nařežeme na tak asi 0,5 cm silné pláty, aby se to dobře stočilo. Dáte tam kyselé zelí A my to střídáme, že jednu láhev děláme s česnekem, jednu s feferonkou pálivou, kyselé zelí, jeden stroužek česneku do jednoho utopence, stočíme, dáme tam párátko, skládáme do lahví a myslím si, že už tam trošku pepře, nového koření, bobkový list, ten nálev je doopravdy silný, takže myslím, že snad ani nesolíme.
Ten nálev necháváš převařit anebo ho tam dáváš prostě zasyrovat?
Může se i převařit, ale dáváme to tam zasyrovat, necháváme většinou tak jeden den a jednu noc na kuchyňské lince, no a potom to strčíme do ledničky a mám pocit, že snad za 4 dny ty utopence už můžeme konzumovat.
No, ani se tě nebudu ptát, jak dlouho to v té lednici vydrží, já myslím, že to je zbytečné, protože u nás by to nevydrželo ani týden, takže předpokládám, že u vás to bude úplně stejně.
Určitě.
Za chvíli vyrazíme na malou farmu do Trpišova, což je vesnice u Slatiňan.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Jaro je téměř tady a s ním přicházejí na svět mláďata. Jarními symboly jsou kuřata, zajíčci a taky jehňata.
A právě bečení jehňátek uslyšíte za chvíli v reportáži z vesnice Trpišov u Slatiňan.
Na ovčí farmu mě pozvala jedna z majitelek farmy, Klára. I když sama přiznává, že nápad chovat ovce vzešel z mužské části party mladých lidí.
Možná se nechají inspirovat i naši posluchači.
Kláru, myslíte, že takhle ovečkám to chutná lépe, tráva z jiné zahrady nebo z jiné louky?
Myslím si, že zcela určitě, protože už několikrát se vám stalo, že ač mají tady svoji pastviny dost, tak sousedovo zelí na záhonku bylo mnohem přitažlivější.
My se teď nacházíme vlastně na soukromé farmě, kde 4 chlapi se rozhodli, že si založí farmu, kde budou chovat ovečky. No a manželky se museli přizpůsobit, je to tak, Láro?
Manželky nedostali na výběr.
A když se někdo rozhodne založit si takovou malou farmu ovčí, na co všechno by měl předtím myslet? Máme louku.
Tak potřebujete k tomu ještě kousek kvalitního oplocení, který ovečky rádi překonávají a zkouší jeho pevnost. Potřebujete k nějaký přístřešek pro ně, aby se mohli schovat v případě nepříznivého počasí. A zároveň tam skladujeme i teda seno pro ně a tvrdý chleba. A pak potřebujete akorát chuť a vůli se o ně postarat. Přes léto ta péče je jednoduchá, protože mají základ všeho tvoří kvalitní pastvina, tráva a voda k pití. K tomu mají vlastně celoročně k dispozici sůl na lízání, speciální pro ovečky. A v zimě se potom přidává jaderný krmení, což je v našem případě mletý oves, nebo potom tvrdý chleba, pečivo.
Vy si tady tu ovečku tak hezky hladíte, máte tady malá jehňátka. Jestli pak taky porážíte ovce?
No já ne, chystají se na to kluci, těší se celou dobu, že beránka otočí na rožni, ale pro mě to neznamená nic, já je mám ráda jako živý a ty jehňátka se mně líbějí, když se narodějí, tak se mi baví o ně starat, ale na to jídlo já nemyslím.
A povězte něco o tom, když se narodí takové jehňátko, musí být hezké.
No určitě, mají dlouhé nohy, malý bříško a už od první hodiny po narození se snaží postavit a zhruba tak, co jsme sledovali, tak za půl hodiny po narození už jehňátko pije, už ví, která je jeho maminka. Je to úžasný pozorovat. Ta ovce vlastně před porodem se vzdálí od stáda a asi 2 dny to trvá, než se s jehňátkem vrátí zpátky, protože tu dobu trvá vlastně, než se zafixuje to jehňátko přesně svoji maminku a potom ji rozezná ve zbytku stáda.
A teď koukám, že jsou ta jehňátka všechna tmavá.
Teď vidíte zrovna, že to černé jehňátko pije od bílé ovečky a jeho taťka je hnědý, hnědobílý. Takže to jehňátko teď vlastně, když se narodí, tak je celé černé. Romanovská ovce se to jmenuje to plemeno a to jehňátko potom, jak stárne, tak vysvětlá. Je to něco podobného jako u koní, narodí se černý hřívátka a v dospělosti je z něj bílý kůň.
Musíme upozornit posluchače, že tady popojíždí buldozer, který doluje základy pro jednoho z vašich společníků, který se rozhodl tady bydlet, je to tak?
Je to tak, staví si tady roubený srub, takže se těšíme na to, co tady přibude za hezkou stavbu.
A Kláro, řekněte ještě o těch vašich chlapech něco, jsou z města původně a nastěhovali se do vesnice, protože už je to ve městě nebavilo, nebo proč takovýhle způsob života?
Je to tak namíchaná čtveřice, že v podstatě můj manžel pochází z města, narodil se ve městě, ale celý život chtěl být vlastně na vesnici, chtěl mít koně a k tomu nějaký takový další zvířectvo. Druhý z nich je vlastně kamarád z dětství, který žil tady ve Slatiňanech a s rodiči jezdili sem do Trpišova na chalupu jako my a teďko se sem vlastně zpátky přestěhoval se svojí manželkou ze Slatinian, takže bydlí teďko trvále tady v Trpišově. Třetí z nich je taky kluk původem z Pardubic a ten čtvrtý, ten zatím bydlí ve Slatiněnech, ale hodlá se teda přestěhovat do Trpišova.
Jarní počasí nejen přidá na náladě, ale pro zahrádkáře je to doba usilovné práce, takže se na zahradu za chvilku podíváme.
Hobby na zahradě.
Do začátku astronomického jara ještě zbývá pár dnů, ale počasí už dávno kalendář předběhlo a to je ten správný čas začít se zahradními pracemi.
Naprosto souhlasím a proto jsem do studia nedávno pozval zahradníka Františka Hlubockého, který odpovídal na dotazy posluchačů. A že jich bylo.
A proto jsme se rozhodli, že vám některé otázky vás, posluchačů, a odpovědi pana Hlubockého znovu nabídneme v magazínu Hobby. Pokud nevíte, co s padlým na angreštech nebo kadeřavostí broskvoní, pozorně poslouchejte.
Teď volala posluchačka, jestli lze nějakým způsobem zabránit onemocnění angreštu, kterému se říká padlý.
Padlý americké angreštové přímo, teda tehle druh padlý, těch je mnoho. Angrešty infikuje vlastně v tuhle dobu rašení. Takže první taková jako odpomoc je napřed vzít nůžky a angrešt ostříhat. Je zjištěno, že nejvíc zárodků houby zimuje v koncových pupenech větviček. Je to zajímavé, jak si to vyberou, já nevím, ale takže prostě všechny větvičky angrešt prostříhat teda tak, jak se má a pokud možno všechny ty koncové větvičky zkrátit a koncové pupeny vyhodit do popelnice, raději ještě spálit, jo, nebo ty větvičky raději spálit. Je tam takový trošku paradox. Dokud jsme tady dýchali v Pardubicích špatný vzduch, Opatovice a všechny fabriky chrlili síru do vzduchu a pršela nám kyselina syřičitá, nebylo padlý, protože ono rádo síru nemá. Teďka máme čistší vzduch a několik letů se potýkáme, že jo, s chorobou na angreštech.
To je tak, paradox.
To je paradox a člověk neví, co je lepší, ale asi bych radši bral to padlý na těch angreštech. Ale jsou přípravky, kdy vlastně v tuhle dobu právě těsně při rašení se musí stříkat.
Mm-hmm. Máme tady pravděpodobně další dotaz.
Dobrý den, tady Hercík, Pardubice. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jak mluvil postřík, ten pán o tom postříku těch broskvoní, teď on jestli se může použít kuprikol.
Určitě, je to jeden z nejlepších, no. já na něj věřím. A je na všechno možný, na rajčata, na brambory.
Ano.
Je to na haš přípravy.
A jaký poměr, asi by si, prosím vás, jaký poměr by se měl?
No většinou tak, 0,25%. Ale na každém balíčku kuprikolu ten návod je podrobně napsaný, nemusíte si to pamatovat. Jako, nelze to prodávat bez návodu.
Takže stačí ta odpověď. Mějte se hezky, nashledanou. Takže jsme mluvili o padlí na angreštech, přeji vám dobrý den.
Dobrý den, posluchačka Petra, já se omlouvám, se nedostanete k Merinkám, ale já bych
dostaneme.
Se chtěla ještě se zeptat na ty broskvoně, jestli když teda stříkám já, soused nestříká, jestli v podstatě je to něco platné potom.
Určitě, tím, že stříkáte, vy chráníte svoji broskvičku, takže jak jsem říkal, spory houby letí vzduchem, třeba i od toho souseda, to je pravda, a mají snahu se přilepit na pupeny vaší broskvoně. A tím, že teda ta broskvoně, už jsme i ten přípravek řekli, je jakoby obalená, tak je chráněná. Aha. Že jo, ta houbička se nemůže zahnízdit, anebo více méně tu sporu to zlikviduje.
Ano,
a pak znova, proto jsem jako opakoval, znova se musí ten postřih ještě aspoň jednou, dvakrát, pak třeba na listy něčím, co nemá měď, na rašící listy. To je taková ta rána jistoty postříká, protože vlastně tím, že všichni v okolí nestříkají, tak vždycky taková ta houba je schopná uletět třeba 5-6 kilometrů vzduchem, když je vhodné proudění. Jo, tak proto takový ty 2-3 rány jistoty na ty zaletělý semínka.
Možná by Petro stálo za to domluvit se sousedem, složit finanční prostředky a nakoupit postřik společně.
No, já jsem to spíš trošku otočila. Já jsem totiž ten odpůrce ty chemie, takže jsem se spíš chtěla zeptat, jestli sousedovi škodím tím, že já si to nepostříkám, tak asi jo, tak jsem to trošku zkamuflovala, ale chtěla jsem se ještě zeptat na jednu věc. Já jsem takhle úžasně pěstovala broskvaně několik let a vždycky ty kadeřavé listy jsem odtrhala a ta broskvaň v podstatě už pak vyrážela ty nové zdravé listy. Prostě jsem si s tím dala práci a ten strom jsem celý oblezla na štaflích a celý jsem ty listy pečlivě obírala a on teda úžasně se mi pak odměňoval, že měl obrovskou úrodu, ale fakt je, že jsem měla trošku možná pocit, že ten strom je hodně přetížen, že mě trpěl kleotoky a tak dále, takže jestli i tady je cesta, že prostě to mechanicky odstraním a ten strom se s tím vypořádá.
Ne, je to jedna z možností. Je to takový ten první dezinfekční zákrok, odstraňovat vše nemocné, že? Abychom teda zabraňovali šíření choroby, ale nezabráníme zabráníme tomu, aby se nám tam vzduchem nedostala odjinud.
Za okamžik se vrátíme k dalším dotazům vás, posluchačů, týkajících se zahrady. Odpovídat bude opět zahradník František Hlubocký.
Hobby na zahradě.
A je tu znovu zahradník František Hlubocký, který zodpoví další dotazy vás posluchačů, které se týkají zahrady a zahradničení.
Proč po třeba 2 nebo 3 letech už není hyacint tak plnokvětý, jako když vykvete poprvé? To je první dotaz. A druhý, jak často by se měly vyjmout cibulky těchto jarních květin z půdy?
Tak přijde na věc, jaký je to druh, takže třeba tulipány určitě každý rok, pakliže nechceme, aby se stalo, protože tulipán vytváří novou cibuli vždycky pod tou starou a vlastně postupně se nám zatahuje níž a níž a dělí se do trsu, jo, na jednou z ty jedny rostliny tam máme trs listů, které nekvetou a třeba v prostředku je jenom jeden květ, takže při tom výjmutí je můžeme rozdělit. Co se týče u těch hyacintů, mnohdy se to stává, přece ta naše krajina tady není pro hyacinty až tolik počasím vším příznivá, jako třeba v tom Holandsku, kde byla vyšlechtěná. A navíc teda jako je potřeba speciálně u těch hyacintů, když je tohle to jaro, jako bylo letos tohle dlouhý, tak to je fajn. Můžeme už je teďka ty rašící hyacinty právě hnojit a platí to teda pro všechny ostatní cibuloviny, protože vlastně v tuhle dobu před květem ty rostliny jsou schopny přijímat živiny největší množství. De facto většinou tím odkvětem jim končí vegetace a nebo pomalinku začíná končit vegetace a spíš už teda ta rostlina tak říkají zatahuje a už tu živinu nepřijímá. Takže tím správným hnojením určitě bych teďka už volil pro cibuloviny nějaký takový ty tekutý hnojiva, známe je, který rychle působí, snadno se dostanou. A po výsadbě teda na podzim, že když je teďka výjmeme hyacinty, bych doporučoval taky každý rok, protože tak si zase lepší zachováme barvu. A po výsadbě nebo před výsadbou nějaký takový to plný hnojivo, který se pomalu rozkládá, že jo, nemůžu je jmenovat, ale rád každému poradím, který nám vlastně zabezpečí tu výživu právě i v tyhle měkký zimě. Takže vlastně ta, ono se to nezdá, ale jak stromy, tak cibuloviny vlastně zima, to je doba růstu kořenu. Ona ta nadzemní část, tak říkají se nám zdá, že spí, ale pokud je půda měkká, tak to, co je pod zemí, tam se dějou ohromné věci, že jo, tam vlastně se to všechno na to jaro připravuje.
Vy jste říkal, co se týče těch cibulovin výjmout po odkvětu, měly by se třeba listy u tulipánů, u hyacintů nechat zaschnout, nebo se to může vyjmout ještě, když jsou ty listy zelené, i když už není květ?
Takhle, ideální doba k jakémukoliv, buď výjmutí nebo přesazování, u všech cibulovin je, když začne nať žloutnout a tak jako měknout, zavadat. Ne, jako třeba, když má někdo sněženky, bledulky, chce si je vzít, jo, sousedky přes ploc je dát, tak rozhodně ne v době květu. To většinou teda jako ženský dělají, že ono to kvete, já to teď právě chci. Jo, ale to je to nejhorší, co se může stát. Takže počkat, taková ta zavadající, zažloutávací nať je ideální doba k přesazování. Když už se nám stane, že už se ta nať ztratí, tak vlastně znova začínají růst nové kořeny už na příští rok. Ono je to neuvěřitelný, ale jo, ta jakákoliv cibulovina, která kvete z jara, už si ty kořínky chystá v červnu, v červenci. Takže pak už raději počkat zase za rok. Takže, jak jsem říkal, u všech cibulovin platí zásada výjmout anebo přesazovat v době žloutnoucí, vadnoucí natě.
Zahradu pro dnešek opustíme a za chvíli se budeme věnovat něčemu úplně jinému, a to akvaristice.
Hobby uchovatele.
V našem magazínu Hobby už jsme vám nabídli několik dílů rad pro začínající akvaristy. Zrekapitulujme si, co víme.
Lépe je začínat s větším akváriem kolem 100 litrů. Menší akvária jsou daleko náročnější na údržbu. Pro správnou funkci akvária je nutné zakoupit provzdušňovací zařízení a zajistit dostatek světla. Nic z toho není levná záležitost.
Většina začátečníků kupuje do prvního akvária paví očka. Ovšem, tyto rybky nejsou tak nenáročné, jak se laici domnívají. Odolnější jsou například neonky.
Ještě před výběrem akvarijních ryb je třeba osadit akvárium rostlinami, které jsou velmi důležité. Jak na to? To se dozvíte právě teď od akvaristy Miloše Kroupy.
Kolik tam dát těch rostlin?
Rostlin, pokud možno živých rostlin, co nejvíc. Nejlepší by bylo osázet nejdřív rostlinami, potom teprve dávat třeba až po tom týdnu ryby. A já teda osobně, když zařizuju akvária, tak tam dávám takové množství rostlin, že to v podstatě už vypadá jako hustě zarostlé akvárium, protože protrhávat je potom mnohem snadnější, jakmile ty rostliny začnou růst. Ale jakmile jich tam dáte málo, začnou tam bujet řasy a řasy vlastně zvítězí nad rostlinami, už se tam dostanete prostě do začarovaného kruhu a ty rostliny už vám nikdy nepůjdou. Jo, vy vlastně potřebujete dostat to akvárium do stádia, kdy tam bujně rostou rostliny a ty už mezi sebe řasu nepustí.
Zkusíte nám poradit nějaké druhy rostlin, které jdou dobře, aniž bychom museli nějak významně se o ně starat?
S těmi rostlinami to je obrovský problém, protože v dnešních prodejnách akvaristiky, když se tam podíváte, tak je to samozřejmě rozdíl mezi jednotlivými akvaristikami. Některé jsou vedené více odborně, některé méně odborně, ale samozřejmě v každém obchodě jde o to vydělat. Prodává se až 2/3 do akvária rostlin, které vlastně do akvária vůbec nepatří. Takže jsou to rostliny, které tam třeba vydrží, protože jsou bahení, jsou z přírody zvyklé na zatopení po krátkou dobu, tak vydrží třeba 3 měsíce v tom akváriu, ale potom vám uhnijou a už prostě z nich nemáte nic. Rozhodně bych já osobně tyhle rostliny nepoužíval vůbec, protože ty vám tam právě nepůsobí ten bujný růst, který potlačuje řasu, takže opravdu by bylo nejlepší trošičku zalistovat buď na internetových stránkách, prostě když si zadáte cokoliv akvaristika, akvarista.cz a podobně, tak najdete stránky, kde jsou diskuze o zařizování akvárií a trošičku se tam třeba poradit o jednotlivých druzích rostlin, nebo si teda už vzít nějakou knížku a podívat se opravdu, které rostliny jsou vhodné pod vodu a podle toho si třeba některé ty druhy rostlin vypsat a jít s tím do té akvaristiky, protože ne všude vám poradí tak, jak by měli. Jo, samozřejmě těch druhů vhodných pod vodu je spousta, jsou to různé rostliny rodu kryptokoryné, takzvané šípatkovce, i když každý je zná spíš pod tím latinským názvem echinodory, se jim vlastně i po češtině říká. Je tam spousta jemnolistých druhů rostlin, vhodných hygrofily jsou takové hodně odolné, ale těch rostlin je obrovské množství a opravdu je to nad rámec tohohle rozhovoru.
A hovořil jste tady o řasách, to je právě nepřítel akvárií, který dost trápí chovatele akvarijních rybiček. Když už se nám tam ty řasy vyskytnou, dá se to nějak zlikvidovat? Existují třeba nějaké přípravky anebo rybky, které řasy likvidují?
Ty přípravky existují, ale jejich nevýhodou je, že někdy bývají i toxické pro ryby, někdy zpomalují růst rostlin, což je zase to, co nechceme, protože, jak už jsem říkal, ideální je stav, kdy nám rostliny bují takovým způsobem, že opravdu tu řasu sami potlačují, protože ty rostliny za prvé vyčerpají živiny, které řasa potřebuje k vývinu, a za druhé sama produkuje, když se rostlině dobře doří, sama produkuje algicidní látky, které tu řasu přímo potlačují ten její růst. Takže já moc nejsem zastánce přípravků na likvidaci řas. Naopak, ty ryby nám můžou hodně pomoct.
Dnešní magazín Hobby ukončíme bojem.
Ale to snad ne, já se prát nechci.
No já samozřejmě taky ne, ale uvidíš, že tě možná bojové umění taekwondo zaujme.
Hobby, co zajímá vás?
V magazínu Hobby vám teď představíme exotické bojové umění, které se používá jako sebeobrana. Je to taekwondo.
Jde o korejský způsob boje rukama a nohama, takzvané korejské karate. Tento korejský národní sport je praktikován jako soutěžní disciplína i jako výborná sebeobrana.
Tej znamená skákat, kopat. Kwon lze přeložit jako ruka, pěst. Do je cesta, filozofický princip.
Gabriela Všelková si o taekwondu popovídala s mistrem světa Michalem Košátkem.
Taekwondo je to korejské bojové umění sebeobrany, které vzniklo 11. dubna 1955 v Koreji. I když taekwondo vychází z nějakých starodávných bojových umění, jako je taekwon a podobně, tak svaz jako takový světový vznikl právě tady tohoto data.
A v čem teda spočívá?
Jedná se hlavně o ty sebeobrany, to znamená, aby člověk se dokázal nějak ubránit na ulici a podobně, ale je to taky taková cesta životem a filozofie hlavně té Koreji. Taekwondo má taky svoji sportovní stránku, takže od nějakého roku se vždycky sjíždějí na světě a v Evropě, v republice vždycky lidi, kteří závodí tady v tomhle umění.
K těm závodům se ještě dostaneme, ale zmínil jste tu filozofii. Tuším, že je nějakých 5 takových základních bodů v té filozofii taekwondo.
Ano,
co jde?
Je to tak. Filozofie taekwondo má 5 základních bodů, kterými by se měl řídit každý člen. A je to zdvořilost, neskrotný duch, vytrvalost, sebovládání a čestnost.
Daří se vám to?
No, snažím se o to, i když někdy je to těžké.
Jak se dá vůbec skloubit ta filozofie se sportem? Přece jenom je to každé trošku někde jinde, duchovno, fyzično, jak to spojujete?
Je to tak, ale opět, když lidi jsou spolu, co se týče toho taekwonda, a každý se snaží dodržovat těchto pět zásad, tak přece jen je tam takový ten výchovný aspekt celé té filozofie taekwonda, takže určitě i tohle to k tomu pomáhá. Když každý se snaží o těchto pět zásad, aby je dodržoval, tak potom ten výsledek je určitě lepší, než kdyby lidi lítali venku nebo kouřili a podobně. Taekwondo má čtyři disciplíny. Jednou z nich je sportovní boj, další jsou technické sestavy, speciální techniky přerážení desek do výšky a do dálky a poslední je silové přerážení desek ve stojanech.
Jak jste se k tomu sportu, umění bojovému vůbec dostal?
Mě k tomu přivedla má spolužačka na základní škole ve čtvrté třídě, která začala navštěvovat toto bojové umění a bohužel po dvou měsících skončila, ale já jsem vydržel až do dneška. Nikdy jsem si nepředstavil, že bych to dotáhl až takhle daleko, ale podařilo se.
Děláte kromě toho ještě nějaké jiné sporty nebo věnujete se nějaké jiné fyzické přípravě?
Ano, je to tak. Chodím například do posilovny nebo někdy chodím na bazén, rád běhám, cyklistiku mám rád.
Jak často trénujete?
V poslední době je to těžší, protože mám hodně školy, připravuji se na bakalářskou práci a proto těch tréninků moc nestíhám, ale obvykle tak 4x týdně, pokud to jde, plus posilovna, ty doplňkové sporty. A před mistrovstvím Evropy, mistrovství světa míváme obvykle v Třeboni ještě přípravné soustředění 20 denní vždycky před tím daným šampionátem.
Třeboně nějakou mekou taekwonda, nebo proč zrovna tam?
Třeboň není mekou taekwonda, ale myslím, že je to docela finančně výhodné pro nás a taky je tam velice dobré prostředí, co se týče přírody, takže je tam pohodlné a příjemné trénovat.
Příroda, souvisí to nějak s tím tréninkem? Potřebujete mít i to krásnou kolem sebe nebo můžete trénovat kdekoliv v tělocvičně?
Já si myslím, že můžeme trénovat jak v tělocvičně, tak i v přírodě, což je docela takové prostředí, které nám obohatí ty známé místa naše, ale může se trénovat opravdu kdekoliv. Nepotřebujeme k tomu žádné náčiní, které by bylo těžké, takže kdekoliv se dá zacvičit.
Na závěr pro vás máme ještě jednu pozvánku do sousedního Hradce Králové.
V sobotu 24. března můžete v kulturním domě Médium na Moravském předměstí navštívit mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů, šperků a jiných přírodnin. Začátek je už v 9 hodin.
Dobrou náladu a spoustu příjemných zážitků vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.